keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Lumelabidat, harjad ja muud lumetõrjevahendid on olnud viimastel päevadel usinas kasutuses. Autoroolis olevad inimesed on pingsamat jälginud teed ja hoidnud roolist kõvemini kinni ning muutunud ilmaolud on pannud juhtimisoskuse proovile. Need, kes kuulavad meid autoroolis või kodus, kes on õnnelikult koju jõudnud teile sobival ajal või ka kui oleme esimest korda eetris, tervitame teid Kuressaare stuudiost. Siit oleme kogunenud keset küla. Täna siis vaimulike ringis Nelipühi kirikupiiskop Alu Rõumpuuga, kihelkonna, Kärla ja Mustjala koguduste õpetaja Rene Reinsoo ja saatejuhi rollis taaskord Anti Toplaan. No, kuna me kohtume selles saates alanud aastal esimest korda, siis pean küsima, kas olete kõik jõulu- ja uuaasta kaardid kätte saanud ja ise ka tervitused teele saatnud ning tänuliku tagasisidet leidnud.
Tere ka kõigile raadiokuulajatele ja õnnistatud uue aasta algust, siis jah, oleme kaardid kätte saanud ja oleme ka kaarte ise välja saatnud. Nii et selles mõttes on märgata, et peab ütlema küllaltki kasinasti see aasta. Et on olnud eelnevad aastad, kus on rohkem isegi kaarte sellisel füüsilisel kujul tulnud. Muidugi tänapäeval kasutatakse väga palju ka elektroonilisi kaarte, mis saadetakse siis e-postile ja neid on omajagu tulnud. Aga võib öelda, et ikkagi mõned on tulnud ja ise oleme ka saatnud ja loodame, et need on ilusesti kohale ka jõudnud.
Kas sellist füüsilise kaardi saamist ja saatmist, mis on üsna harukordne, mõnes mõttes nostalgiline tegevus, on see ka Reneele rõõmu pakkunud?
No ikka, nii vahva on ju ümbrikult lahti võtta ja vaatad tuttav käekiri ja mis on sinna kirjutatud, aga me oleme tõesti ka saatnud, et selle aastal just ja juba ka pikki aastaid vanematele koguduse liikmetele, sealt kihelkonna kogudus kusagil lihtsalt mingi 130 kaarti läks teele ja sealt ka Kärla kogudusest kusagil vist oli see 50 ringis veel otuke alla, sest et ju paljud eakamad inimesed ei ole nii väga arvutiga sina sõbrad ja siis kui on veel pole nii lihtne ka tulla ka kirikus, et ikka niisugune väikene jõulurõõm võiks jõuda ka nendeni, nii et oleme saanud ja oleme saatnud ka.
Minu enda teenitavates kogudustes oleme suuremas linnakoguduses saatnud ka õnnitluse kaarte, mitte ainult jõuludeks ja uueks aastaks, vaid kõikideks sünnipäevadeks ja seda siis paljude inimeste nii-öelda vabatahtliku tööga, sest tuleb ju kõik aadressid välja otsida ja meeles pidada, millal kellegi tähtpäev on ja siis peab koguduse pastor alla kirjutama ja siis peab postkasti minema ja postkontoris käima, mida on vähemaks jäänud. See on kõik üks suur töö, aga seda tehakse rõõmuga ja ühes koguduses saadame kõigile koguduse toetaja liikmetele lausa kirikukalendri uueks aastaks, mis on siis terve aasta silmad ees. Et mõnel pool ka sellist jõulude aeks, et kingituse tegemist on kuulda olnud ka teistes kogudustes, et kas siis kingitakse mõni piparkook või mõni šokoladitahvel või nii nagu peapiiskop Luteri kiriku vaimulikele sellel aastal saatis näomaski kiriku logoga jõulu üllatusena, et kas Rene see on ka kasutust leidnud?
On ikka, nii kirikus kui ka väljaspool kirikut, et on hea ju võtta ja ette panna, kui vaja on ja selle läbi saad päris kenasti hingata ka, nii et päris hea mask.
Aga kuidas siis selline kommunikatsioon üldse kui aasta alguses, kui veel korraks vaadata tagasi lõppeval aastale, pidi kõik ju ümber hinnatama ja kui ka teed on libedaks muutunud ja lund sajab, kuigi meil kehtib ka ju siseruumides 50% nõue, ei ole ju väga suurt tungi aasta alguses siin ja seal, on ka alustatud alliansnädalate pidamist, mitte küll kõikjal. Kas inimesi on ka nüüd jõuludega võrreldes veelgi vähem liikumas füüsiliselt jumalateenistustel ja koosolekutel, mida siis nädala sees hetkel saab pidada väljaspool Tallinnat, Harjumaad ja Virumaad?
Jah, seda piirkonniti on meil täheldatud küll, et just Harjumaa on olnud eriti siis Tallinna kontekstis see koht, kus inimesi vähem on reaalselt füüsiliselt kohale tulnud. Nüüd Kuressaare kontekstis seda ei ole eriti täheldatud, et inimesi vähemaks oleks jäänud. Et siin on ilusasti kõik kohale tulnud, kes vähegi suutnud ja tahtnud on. Aga mujal Eestimaa paikades ka sõltub paljudest teguritest ka, et kui inimese tervis ikka lubab ja kogudus on avatud, siis hea meelega ikka minnakse kohale ja kuulatakse koha peal Jumala sõna. Aga eks see eri olukord andis ikkagi paljudele kogudustele ka sellise uue suuna, et oma teenistused siis veebi vahendusel ka üle kanda ja seda jätkuvasti tehakse ja kindlasti on neid inimesi, kes ei tule koha peale, aga samas jälgivad teenistust väga hea meelega siis veebi vahendusel, nii et on nii ühte kui teist.
Ma ütlen ka sealt omast piirkonnast muidugi jõuluajal ka, et meil just oli mure, et oli seal kärlekoguduse muusik olnud ühes ruumis koos ühe haigega ja siis ei saanud seal koorid laulda, et ta pidi jääma igaks juhuks karantiini. Aga muidu rahvast ikka oli ja näiteks tegime ka kirikud siis pikemaks ajaks lahti. Et kui nüüd mõni, kes väga pelgab, et siis sa ei käia kas või oma perega või üksi või sõbraga ka oma käe peal jõulukirikus, et sellist teenistuse suuremat massi natukene vähemaks võtta. Ja minu mõelest meil niimoodi laabus ilusasti, et rahvas oli piisavalt mahtus ära igasugustele nõuetele vastavalt ja tegime ka salvestusi, mida ka pärast vaadati ja vaatasin sealt YouTube'is ka, et ligi 300 oli seal kihelkonna ülekande vaatajaid, nii et ma usun, et ikka siis jõudis sõnum ja laul kenasti kohale.
Seal on siis inimesed reageerinud möödunud pühadel siis niipidi, et ei tuldud kohale, vaid pigem oldi siis pereringis ja avati siis need võimalused, mis tänapäevane tehnoloogia pakub või anti ka võimalus vaadata seda siis oma vanavanematele, kui nad selles väga kodus ei ole, aga ikkagi on hea olla nii-öelda koduses kirikus, kui õpetaja räägib ja ka lauldakse. Tõsi küll koorid said siis sellel aastal proovida ka seda kogemust, kuidas on laulda maskis, kui koorid esinesid või teenisid, aga kui nüüd mõni laulmine ära jähi, siis olen kuulnud, et sinu kogudustes Rene vähemalt koor siis tuli hiljem kokku ja vähemalt kaks inimest oli ka kirikus, kellele laulda, et selline personaalne koorilaul ka mõnikord, et päris teenistusi ära ei ole jäänud.
Ja. Eks selle koorilaulu koha pealt oligi nagu kahetine. Samas öeldi, et ka mujal, et kes on esinejad, tehti igasugu kontserte, et siis, et ei olnud maskid nõutavad. Et oligi nüüd nii ja naa, et kas panna mask ette või mitte, tundus, et nagu mõlemad pidi nagu saab nagu legaalselt olla. Et seal, aga jah, oli rahvast ja inimesi ja laulsime siis kärla kirikus, jah, siis natukene hiljem, et kui juba oli selge, et kirikumuusikul pole viga midagi, et siis saime tulla kooriga kokku ja kenasti veel laulda koos rõõmsasti laule.
No, Lääne-Eestis ja saartel see uus fenomen ei ole vist väga ilmnenud, nii nagu on spordigruppidel ja jõusaali kasutajatel, et kui Tallinnas Harjumaal ei saa käia siseruumides koos trenni teha, siis minnakse Raplamaale või Tartumaale või Läänemaale, mis siis jääb niimoodi enam vähem mõistliku sõidu kaugusele, et seda nüüd vist kirikus ei ole näha olnud, kuna kirikud on igal pool lahti, et kui Tallinnas Harjumaal ei saaks kirikus käia, et siis tuldaks teistesse kirikutesse füüsiliselt kohale, nii nagu see juhtub saalides ja spordisaalides.
Jah, eks selles osas me võime ikkagi tänulikud olla, et me oleme saanud kirikuid lahti hoida ja inimestel on võimalik, kui vähegi tahet on tulla jumalateenistustele ja ka sellistele väiksematele palvekoosolekutele ja piiblitundidele. Et see on olnud meil küll siin Eestimaal vähemalt kuulates mujal ka maailmas. Üks suur õnnistus, ma ütleks, et see, seda me peaksime kuidagi nüüd targalt edasi kasutama, et ei juhtuks, et jälle tullakse ja öeldakse, et nüüd kõik lukku, et ma arvan, et siin loodetavasti meil on seda tarkust. Et
see mõni jätkuks. Kolleeg on manitsenud siis lõppev aasta peale või lõppenud möödunud aasta peale mõeldes mitte kasutama selliseid väljendid nagu eriline või kuidagi ootamatu aasta, aga eks me oleme neid siiski kasutanud, sest see on meie kogemus. Me ei olnud sellisteks muudatusteks valmis, see on pannud meid endid igas valdkonnas pingutama. Aga kas on teie arvates ka midagi nüüd erinevat võrreldes aastataguse ajaga, mil kõik, kes midagi sellist vastutus rohket peavad ette võtma ja oma kalendriplaani tegema, olgu see elektrooniliselt või märkmikusse kirjutatuna, siis võis ta teadis eelmise aasta alguses juba, mida ta aasta jooksul teeb. Et mitu välisreisi, mitu kohtumist, aga selle aasta alguses tuleb kõike seda võtta reservatsiooniga, ehk kirjutada pliiatsiga või vähemalt taha kirjutada küsimärk ja öelda, et kui Jumal lubab, siis teeme, siis läheme. Nii et kuidas on nende plaanidega alanud aastaks, et kui koorid kogunevad praegu nii-öelda maapiirkondades, siis on eesmärgiks seatud, kellel siis kirikulaulupidu, kellel suurem laulupidu mõne aasta pärast, kirikulaulupidu ja kirikupäev plaanitakse Luteri kirikus Viljandis pidada. See on eelmine aasta planeeritud, aga selle alanud aasta peale üle lükatud noortepäevad ja nii edasi kõik sellised suur sündmused, mida mingil põhjusel ei ole virtuaalselt korraldatud möödunud aastal. Kuidas on see oma suhtumine? Kas olete ennast suutnud sundida rahulikuks?
Ma tooks selle tuntud Martin Lutheri tsitaadi, et kui oleks homne viimane päev, et siis pane unapu kasvama. Et kui me ka tõesti ei tea ju ette, mis on nädala või kuu või aasta pärast ja kuidas meie elu on ja üleüldse, kõik on ju niivõrd habras siin ilmas, aga ikka tuleb teha plaane ja mõelda ja loodame, et siis mõnigi hea plaan saab ka reaalsuseks, et ega elu päris seisma ei saa ka jääda.
Sul on õigus selles mõttes, et istikute müüjatel on väga hästi läinud, et nii aiamajade, suvemajade tegijatel kui aiatarvete kauplejatel, et nende ukste taga on pikad järjekorrad lisaks meditsiini ja desovahendite tootjatele, et nendel on palju tööd. Aga inimesed on pidanud ennast ümber profileerima, et väga paljud ametid, kohad ilmselt ei täitu ka sellel aastal, mis on turismivaldkonnas või hotellinduses ja ka kultuurivaldkonnas, et tegelikult kogudused ja kirikud ju toimetavad just ka enam vähem nendel aladel, et kas inimesed on teile rääkinud oma elumuutustest või kuivõrd kogudused peaksid siin mingisugust sellist uuesti ümber profileerimist planeerima. On teada, et ega kõik ka alanud aastal ei taastu sellisena, nagu me olime harjunud eelmise aasta märtsi keskpaigani.
Ja tõsi ta on, et eks see aasta on toonud ju mitmeski mõttes erinevaid muutusi inimeste ellu ja seal kaasa arvatud ka nende oma igapäevane töö ja kõik need oskused, mida nad omal ajal on siis omandanud ja täna enam neid kuidagi moodi kasutada ei saa, aga siin üks võimalustest on küll, mida me ise oleme nüüd kasutanud ka, et aidata selles olukorras ka just nimelt võib-olla enim koguduse inimesi. Noh, inimene, kes käib tööl ja ta kaotab töö, siis üldiselt on see järgmine samm siis töötukassasse pöördumine ja seal nende nii-öelda arvele võtmiste ja kõigi selle teemaga tegelemine ja töö otsimine samal ajal. Siis näiteks meie siin just hilja aegu sõlmisime ka ühe koostöö leppetöötukassaga, nii et saame oma koguduse inimesi ja inimesi laiemalt, kes just võib-olla seal kirikutöös ennast kuidagi tunnevad, et tahaksid võib-olla arendada oma suhtlemisoskust, siis on võimalik, eks ole, anda neile ette valmistada mõned kursused, läbi viia mõned sellised osadused, kus ongi suhtlust inimestega, olla nende kõrval, aidata neid selles, et siin nagu me oleme leidnud, et see on üks hea võimalus praegu kogudusena siis vähemalt sellel maastikul kaasa aidata, et nii palju kui võimalik on ja tahet on siis inimestel seda teha ja tundub, et on. Nii et nüüd äsjagi alustas üks inimene oma sellist 3-6 tsüklit koguduse kõrval. Ja noh, eks seal on selge omad tingimused, mis siis ka seatakse ja need võimalused, mis siis kogudus pakub, et need peavad muidugi sobima inimesele ka. Ja, aga vähemalt üks selline viis, kuidas hetkel aidata inimesiga.
Jah, siin on peaviiskop Urmas Viilma juhtinud tähelepanu sellele, et ikkagi jätkuvalt meie maapiirkondades elanikond väheneb ja koondub linnadesse ja nüüd juba enamus elab linnades, aga väidetavalt kolmandiku võrra väheneb maakihelkondade elanike arv siin paarikümne aasta jooksul, mis tähendab üsna suurt langust, et kui praegu on juba see inimeste väljavõimesi, kes on teatanud rõõmsa meelega, et nemad otsustasid linnaelu nüüd selja taha jätta.
Ma siin lukesin meediast, et just seal kihelkonna piirkonnas on inimesed tulnud väga palju juurde ja kui ma rääkisin koolidirektorit seda, et no jah, nad on küll juures seal nii-öelda registris, aga nad ei ela siin koha peal, nii et ta otsis taga palju, tal siis lapsi on siin piirkonnas ja lapsi on palju, aga siis koha peal füüsiliselt suhteliselt vähe. Et eks see nüüd liikumine linnast maale ja maalt linna, mitme kodu pidamine ja kõik, et need registrid ja numbrid kohati nagu ei anna päris sellist adekvaatset pilti, kuidas see reaalne elu on maal. Aga ma mõtlen praegu, et noh, mõni inimene ikka tuleb kirikusse juurde, et see on ju läbi aegade niimoodi olnud, et mõned lahkuvad igavikku, mõned tulevad juurde, et nii ta on.
Pean silmas just seda, et nüüd kui on kõlanud need hoiatused üleskutsed, et ärge tulge, hoidka oma tervis, siis peamiselt on kõrvale jäänud koguduste vanemad liikmed. Nende lapsed peamiselt ei ole lubanud neil kirikusse tulla. Ja siis on kogudused oodanud neid suvitajaid või suvesaarlasi või suvekodude omanike, et nemad tuleksid ja kui mõnel pool ei ole siis nemad tulnud, siis ei olegi kedagi olnud. Aga teiselt poolt on väga palju neid, kes on siis hakanud koguduses käima ja võib-olla mitte nii palju siis vanades kihelkonnakirikutes, aga nendes uusasumites ja nende lähedusse rajatud uutes kogudushoonetes, mida tänu jumalale ikkagi kerkib nagu Sakus ja Saues ja Tallinna eri linnaosades, aga eks elanikond nagu ka kogudused peaksid olema jaotunud ühtlaselt üle maa, et kõik ei pea enklaavi kokku kolima, milleks on siis suuremad linnapiirkonnad. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga kas see on nüüd kliimamuutus ehk kliimasoojenemise tulemus või murdosa sekundist maa kiirema pöörlemise tulemus, aga tundub, et inimesed on kas siis liiksest kodusistumisest või liiksest uudiste vaatamisest kuidagi ärevamaks muutunud ja rahutumaks. Ehk või on see siis meie probleem, et me näeme maailmas toimuvaid rahutusi ja näeme seda, kuidas meie oma parlamendis mitmevaatuselist etendust etendatakse ja tõsistel teemadel räägitakse, ühed ütlevad, et need on tõsised teemad, teised arvavad, et need on vähetähtsad teemad ja siis on õnneks Eestis näha vaid sõnasõda, aga mõnel pool ka ikka päris selliseid füüsilisi konflikte, nii mõtlen silmas just, pean silmas Ameerika Ühendriikide kapitooliumi juures toimunud ja seda järellainetust, mis on seotud maailma nii-öelda seni võimsama riigi presidentide vahetuse ka seonduvalt. Kauaegne Pereraadio toimetaja ja praegu oma sabatiaastat Kanadas veetev Timo Lige on sotsiaalmeedias postitanud ühe arutelu tavapärasest palju pikema, mis on leidnud palju lugemist ja äramärkimist ja ta võrdleb seal riiki paari suhtega. või abielusuhtega. Et mida siis teha, kui sina ei kuule enam partnerit ja partner ei kuule sind? Või nagu Eesti laulja laulusõnadega, et millises keeles ma peaksin rääkima, kui sa emakeelest aru ei saa. Et mis siis saab, kui elu tundub ebaõiglane, kui teine pool või tema tegevus toimub isekas või koguni pahatahtlik ja see, mis toimub meie ümber, meie enda läheduses, kuidagi tuletab seda meelde, kui paarisuhetes leitakse ehk sellises olukorras abi suhteterapeudilt või nõuandjalt, et kes siis oleks see nõuandja poliitikas, et vähendada sildistamist ja teiste alandamist, et kui Eestis on president võtnud initsiatiivi, siis öeldakse talle, et meie sind ei kuula või meie sinuga ei mängi. Et kas üldse võib selliseid või saab selliseid paralele tõmmata meie isikliku elu ja laiemas ühiskonnas toimuvaga, sest me näeme, et ärevust on nii seal kui siin pool, olgu või siia toodud nüüd just avalikuks saanud fakt, et iga päev toimub 30 väljakutset politseile paari suhte vägivalla teemal.
No see mõtte kild, et võrrelda siis riiki ja perekonda või abielu paari, ma mõtlesin ka selle üle, et võibolla koalitsiooni saaks võrrelda abielu paariga, et kus niimoodi seal siis mõned erakonnad lepivad kokku ja teevad mingisuguse ühise lepingu, näiteks ju ka selline vana kihelkonna nimetus, mina elan kihelkonnal, mis pidi tähendama ka lepingut, et on ka kihlumine, enne kui on pulmad, kui siis teeb noorpar otsus, et me tahame hakata koos elama, sõlmitakse leping ja või siis see piirkond, kes on nagu nii-öelda omavahel nii-öelda kihlunud, vaid kes nagu püüavad siis koos oma elu arendada, et need vanad kihelkonnad. Aga nüüd jah, kui võelda niimoodi koalitsiooni ja opposisiooni vahet koos, on nagu minu meil selline nagu Araabiamades selline vanemate poolt poolvägisi otsustatud abielu, kus öeldes, et sinu tütar ja minu poeg siis hakkavad koos elama ja nendel endal nagu väga sõnaõigust ei ole, et nüüd seal on muidugi raskem sellist ühiskeelt ja niimoodi kohe leida, et see ilusasti koos töötama hakkaks. Aga muidugi sellist väärikust ja viisakust ja mõistlikust ja seda küll tahaks väga näha, et ikka ka selliste keerukate küsimuste juures ikka tuleks nagu väärikaks jääda.
No nende võrdlustega me astume alati libedale jääle, praegu tuleb käies ettevaatlik olla, kui tuas tõue astume, et siin olen veidi teisel arvamusel, et sellist valitsusliitu ei saa ilmselt abielu lepinguga võrrelda, sest abielu leping on alati ideaalis kogu eluks, aga Eestis ei olegi vist koalitsiooni, kes oleks ühe valimisperioodigi vastu pidanud, ikka on nad oma partnerid vahetanud, et siis pigem mõte liigub sellise kooselu lepingu suunas, et on ka sellist mõtet heietatud, et noh, võiks ju sõlmida siis teatud perioodiks abielu või kooselu, et sõlmime näiteks 9 aastaks või ideaalis 4 aastaks ja siis vaatame, kas me tahame koos jätkata, aga see vähemalt inimsuhtluses või koosluses abielu puhul tundub pigem groteskina.
No minu mõelest ju praegune see õnnetu kooselu seadus, mis on nagu lõpuni vastu võtmat, sellel polegi ju seda kooselu lahutamise variant veel olemas. Et see just on niisugu abieluga veel, et kui tõesti ei klapi, et minnaks selle lahku, aga praegu ju kooselu on see, kus pole veel võimalust lahku minna.
No Timo Ligega ütleb, et kui abielus mõlemad pooled teavad, et nende õnn sõltub vähem või rohkem nende endi pingutustest ja panusest, et siis riigi suhetes või sellistes lepingulistes osapooles on neid muutujaid nagu rohkem. Et see nagu meenutab pigem sellist koolipoiste nügimist, et kes tahab ennast tõestada, et on tugevam tegija ja siis koguneb selline pealtvaatajate ring, kes siis ühed kaasa elavad, teised kaasa tunnevad ja kas siis on sellist õpetajat, kes tuleb sealt õpetajate toa poolt ja võtab poistel tutist kinni ja ütleb, et see nüüd kohe kuidagi ei lähe või ei julge õpetajad enam midagi öelda, sest kardavad, et õpilased võivad neid kohtuga ähvardada. Et ühiskonnas, nii nagu ka perekonnas, peaks alati olema selline, ütleme, tasakaalupunkt. Et me oleme ju üldiselt ka, meid kiidetakse meie sõdureid erinevatel missioonidel, et nad on väga, väga nii-öelda külma närviga ja ei allu pingetele ja konfliktidele, provokatsioonidele, et kuidas me siis nüüd oleme nii emotsionaalseks muutunud Põhjamaa inimesed?
Noh, eks neid emotsioone ju inimesel on olnud igal aastajal ja igal aastal, et vahel keevad need nii üle, et enam ei suudeta kontrollida, mida öeldakse, mida tehakse, et see on see probleem ikka, mis on ühiskonnas eksisteerinud ja paistab, et eksisteerib ka edasi, aga lahendada konflikte konfliktidega on muidugi ääretult keeruline, et ikka konflikt tekitab jälle konflikti ja niimoodi see nagu üks lumepall veerem hakkab, et kuidas neid asju lahendada, noh, ega siin ei olegi alati lihtsaid vastuseid, et ühel ütleb, et vaata õigus on temal, teine ütleb, et õigus on temal, üks ütleb, teeme nii, teine ütleb, teeme naa ja leida see nii-öelda, noh, nii-öelda kuldne kesktee, ei ole sugugi alati lihtne ega kerge. Noh, meil muidugi kristlastena on selles mõttes, noh, muidugi tänapäeval juba ka, kristlasi on ka väga erinevaid ja erinevaid arusaamu ja nägemisi ja aga üldiselt ju on autoriteetne allikas meil ikkagi piibel ja pühakirjas kirja pandud õpetus ja selle käsitlus ka, et siin noh, muidugi meie oleme lähtunud ikkagi sellest, mida pühakiri õpetab, et ikka abielu on mehe ja naise vaheline liit ja lapsed sünnivad ikka abielust ja see on üks terve perekonna mudel ja jätkusuutlik mudel, et see kipub teinekord kuidagi ära ununema või kadunema kogu selle asja keskel, et siin mingit lahendust täna, noh, ju otsivad kõik osapooled, et kuidas võiks selle asjaga edasi minna. Aga usurahvas üldiselt on sellistes olukordades ka pöördunud ikka ju Jumala poole ja kutsunud kogudusi üles paastule ja palvele, et ega me muidugi paastu ja palvega Jumalat ei muuda, Jumal on ikka see, kes ta on, aga paast ja palve teinekord väga palju muudab meid endid ja meie sellist rahunemist ka võib-olla on teinekord vaja rohkem, kui me arvame. Et jah, eks ta nii on, et need probleemid on arvatavasti kogu aeg olemas, millega tuleb tegeleda ja ega nad kuhugi ei kao ka, kui üks saab mingi lahenduse, siis tekib mingi teine probleem ja see on nagu kogu elu tsükli üks osa olnud. Aga ma arvan küll, et ja ma usun, et meil kristlastena peaks olema väga selgelt ikkagi kõiges nii-öelda autoriteetne allikas piibel ja pühakiri. Et see, kuidas sellesse teised suhtuvad, noh, ega me ei saagi otsustada teiste eest. Et siin mina jään ikka selle seisukoha juurde, et abielu on mehe ja naise vaheline liit ja lapsed sünnivad seal.
Jah, et eks see teema läbistab täna ka meie saadet sellise alatooniga või punase niidina. See on selline tuline teema ühiskonnas ja ega veel väga palju siin nagu eri arvamust ei ole, aga see ei tähenda seda, et väljaspool neid seinu ja stuudiot seda ei eksisteeriks. Kuidagi peab ju kokku leppima. Timo Ligegi ütleb niimoodi endasse vaatavalt, hinnates seda olukorda, mida tema näeb Kanadas, mis on mitme kultuuriline ühiskond, seal teatud asju talle ei meeldi, aga samas on asju, mis talle meeldivad ja mida Eestis ei ole, näiteks kuidas oleks, kui linna nii-öelda laululava dekoreeritakse Eestis kuskil jõulusõime kujudega ja siis ilmselt oleks võib-olla see kindlasti meediakünnist ületamas, aga oma multikultuursuses Kanada linnades on see täiesti tavaline nähtus, et oma erinevustes ei pea me olema siis üksteise suhtes mitte kuidagi pahased või pahatahtlikud. Timo ütleb, et kes olen mina, et ma ütlen kellegile, mida keegi peaks valima või kuidas elama, küll aga saan paluda, õnnistada ja armastada. Et kui need inimesed, kes ei jaga minuga minu maailma vaadet või seda, mis mulle püha on, et kuidas ma saan nagu oma sõnumit talle siis jagada sel moel, et ka tema sellest aru saaks ja hakkaks ennast panema minu positsioonidesse või mõistma minu seisukohti. Kas need on ainult just nimelt teod ja mitte ainult minu sõnad?
Selle inimeste armastamise koha pealt meenus piiskop Einar Soone, kui me olime üliõpilased, ütles niimoodi, et kõigepealt saage inimesteks, et siis saage kristlasteks ja lõpuks siis vaimulikeks. Et niimoodi nagu samm-sammult ülesse poole. Et on ka väga ilus, on ka õigeusu kirikuse palve ka, et Jumal, et sina inimese armastaja, eks ole. Et kindlasti need inimsuhted on väga olulised ja et selline heatahtlikkus, sõbralikkus, mõistmine, loomulikult see on selliseks üldse ju suhtlemise aluseks. Aga nüüd jällegi omas põhimõtetes, eks tuleb jääda ka kindlaks ja tuleb siis leidagi niisugune mõistlik olukord, et ka need, kes pole meiega päris ühel nõul, me ei pea olema vaenlased, saame suhelda, ja, aga pigem selline oma sõbralik armastav hoiak võib ju pigem teeb, ma usun, et paremat tööd kui mingisugune kange viha või selline halvustamine ja ütlemine, et ega nüüd see siis ju ei too ka kedagi rohkem juurde. Et kuidagi niisugune soe ja mõistev ja oma usus kindel hoiak peaks nagu olema see niisugune loogiline samm edasi.
Selle mõtte pealt teeme saates pausi, et siis aluri tõstatatud teemat veidi edasi arendada.
Keset küla. Keset küla.
Tere kuulema saadet Keset küla. Täna oleme juturingis vaimulikega Rene Reinsu Alorõumpu. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Siin tsiteerides eelmise saate lõigus Timo Liget, kes elab hetkel Kanadas ja tervitame teda siit raadioeetri kaudu, teda ja tema peret, on mõtisklenud natukene nende suurte vastasseisude üle, mis meie ühiskonnas laiemalt ja lähemalt toimub, et mõnes mõttes võib nõustuda ka nende küsijatega, kes küsivad, et kas me nüüd elamegi siis nagu teatavas mõttes nagu erinevates paraleelmaailmades, et igaüks elab nagu oma elu või inforuumis või omas mullis ja suhtleme ainult nende inimestega, kes jagavad meie seisukohti ja siis kui ta ei jaga meie seisukohti, siis tõmbume nagu esimeses maailmas ja skaivikutesse ja siis pommitame ja võibolla jõulude ajal siis jagame ka võibolla jõulukaarte, aga muul ajal siis ikkagi istume pikalt oma kaevikutes, et selline ühiskond ei ole vist väga jätkusuutlik ja see, mida me ei sooviks Eestisse tuua, on just see, mida paljud poliitvaatlejad on märganud, et Ameerika kaheparteisüsteem on nagu niivõrd kaevikutese tõmbunud, et seal nagu sellist koostööpinda eriti leida ei ole, see ka uus valitud ja peatselt ametisse astub president, tema ees seisab vaatamata tema kõrgele vanusele, aga võibolla just sellepärast väga suur ülesanne rahva ühendamisel.
Ja ühendada üks suure maa rahvas, kus on väga palju erinevaid rahvuseid, erinevaid arusaamu, erinevaid religioone, uskusid, no ega see lihtne ei ole. Ja kas ta 100% lõpuni ka õnnestub teha üle üldse ükskõik, kes seal on, väga suur kahtus selles osas. Aga loomulikult inimene ikka annab endast parima, et asjad paremaks teha ja asjad nii-öelda korda seada. Noh, loodetavasti lähevad asjad paremaks, aga ega me ju täpselt ei tea. See on ka meie oletus, et ehk lähevad. Ja no eks Ameerika muidugi suur riik selles maailma pildis ju oma käitumise ja kõige sellega on ju siin uudisteski näha paljudele olnud selliseks kõneaineks ja jutuaineks, et ühed kiidavad, teised laida kikka, et see annab ikkagi mingisugused sihid ja sellised suuremad eesmärgid kogu riigile, aga no kuidas see õnnestub, ega mina küll siin ei oska öelda.
Kui vaatame näiteks ajalukku, et siis on tihti nii, et kui on mõni väga suur rõõm või ka väga raske katsumus, sageli sellises olukordes nagu saavad ka need kaevikud ületatud, et kui on vaja teha midagi ühes koos. Kui nagu tundub, et on enam vähem elu rahulik, noh siis on rohkem neid erimeelsusi. Muidugi praegu on ka see koronahaigus levimas üle maailma, ja, aga sellega on ka nii palju segadust jälle, aga selle üle on nii palju eri seisukohti ja mõtted kõik, aga muidugi ka me ei soovi ju midagi halba Ameerikale, et pigem võiks mingisugune suur rõõmusasi olla, mis nad niimoodi uuesti kokku tooks, aga mingisugust muutust oleks sinna vaja kindlasti, jah.
Igal juhul teeb selline olukord meid murelikuks, et me oleme ikkagi harjunud vaatama nii-öelda lootusega kellegi poole, kes tundub meist targem ja tugevam, aga tuleb välja, et ka nemad ei ole täiuslikud ja siis tekib selline teatud ebakindlus. See on nagu lapse iseseisvaks saamise esimesed sammud, et kui ta vanemast kaugemale läheb ja peab ise hakkama saama, et siis tuleb ka ise vastutada ja ise enda peaga mõelda, aga inimesed ikka kipuvad ju grupeeruma ja kui palju seda oma peaga mõtlemist on, et kui sa vaatad kas või Eesti rahvusringhäälingu kanaleid, et siis tekib ka mõnikord selline tunne, et huvitav, et milline sõnum nagu sealt kõlama jääb, et kas see on nüüd neutraalne või see on ikkagi ka teatud seisukoha pigem pooldamine ja sama puudutab ka ju olgu või mingisuguseid arvamusuuringute läbi viijaid, et või miks mitte kooliõpetajaid, kes kõik peavad olema neutraalsed, aga kõik nad esindavad mingit maailmavaadet ja see ikkagi tuleb nende muu jutu hulgas välja, seda ei saa ju neile ette heita, aga et öelda, et minu arvamus on õige ja sinu arvamus on vale, et siis me muidugi ju ei ehita vaid lõhume sildu. Nüüd, kui siin lapsesuu mõnes mõttes Igor Gräzin on ühes intervjuus öelnud, et tema näeks Eesti Vabariigi uut presidenti nii-öelda ühiskonda tasakaalustavana, kui ma siin silda tehitamist siteerides meie praegust peaministrit rääkisin, kes on seda esile toonud, et see isik võiks selline olla, siis tema pakkus välja, et see võiks olla siis teaduste akadeemia president Tarmo Soomere või eelka peabiskop Urmas Viilma. Ja siin just äsja küsisin eetris seda peabiskopi käest ja tema ütles, et noh, eks ta võtab seda huumoriga, et loomulikult ilmselt suudetakse kokku leppida ja leida poliitiliste jõudude poolt sobiv kandidaat, aga jällegi, et igaüks tahab nagu oma esindajat saada sinna pukki või toolile ja siis teisele ei sobi ja siis pannaksegi see kompromisside läbirääkimiste kunst proovile, aga kas me selle tulemusena ei saa siis liiga lahjat tulemust, et kui kõik oleksid kellegiga rahul, siis võibolla lõpuks ei ole keegi selle tulemusega rahul. Et ikkagi peab siis mõtlema jutumärkides kuninga peale.
No jah, eks niisugune mõistlik oppositsioon kindlasti hoiab nagu mõtte erksa ja ei lase muutuda lohakaks ja laisaks. See on selge, et see nagu hoiab natukene seal juures, aga muidugi peas olema sellises arukas ja heas võtmes sealt, et sellist üksmeelt leida praegusel ajal, ja see on üsna raske pähkel, kes sellega hakkama saab, et on väga võimekas.
Aga just see, et kes on see isik või jõud, kes siis sellistel olukordadel, nagu me näeme, kus otseselt nii sõjalist konflikti ei ole, aga kus verbaalne väljendus ähvardab minna füüsiliseks või rahvast polariseerivaks ehk lõhestavaks, et kes on nüüd see tasakaalu jõud, nii nagu me paneme aptigi kaalud tasakaalu ja siis me saame kaaluda. Õiguse mõistmise sümboliks on ka tasakaal, et kuidas me selle, need kaalud nagu tasakaalu saame, et kes on see moraalne kompass, et ta ei saa olla eks ühe või teise osapoolega seotud jõud või isik. Et kui pannakse ka presidendile pahaks, et ta astub poliitikasse või võtab mingi teatud seisukoha, siis see kohe teise poole, kes seda seisukohta ei jaga, paneb talle vastuseisma ja ennast talle vastandama.
No eks siin on ju seda ka öeldud, et miks kirik nii palju poliitikasse sekkub. Et seda on ka kuulda olnud, et kirik tehku oma tööd ja poliitikud tehku oma tööd. Et eks siin noh, tasakaal selles mõttes võibolla ikkagi kogudusel siin on oma kindel roll ja osa, et olla ka üks tasakaalu nii-öelda element või osa selles, et risti rahvana me ikka ju soovime ka inimestele head, mitte halba, et asjad korda saaksid ja laabuksid. Ja noh, kui me siis oma vaateid ja ettepanekuid teeme, siis noh, me oleme näinud, ega siin ongi, et ongi neid, kes ütlevad, jah, see on õige ja teised, et see on maha jäänud ja iganenud asi, et me oleme ikka nii palju edasi arenenud ja kasvunud, et nüüd on uued ajad ja uued mõtted ja suunad. Et noh, eks me kogudusene ja teatud mõttes või kirikuna tervikult püüame olla üks tasakaalustav jõud ka ühiskonnas. Et seda me üritame ja püüame ju jätkuvasti teha. Kui palju seda kuulda võetakse, kui palju sellega arvestatakse, see on ise küsimus. Aga ikkagi me sõna sekka saame öelda ja oma arvamusi ka avaldada, et see on minu meelest ikkagi hea.
Ma mõtlesin ka, et meil on nüüd siin, kes me siin kolmekesi koos olema, kõigil ka selline valla volikogu töö praktika olemas ja teame, kuidas nagu väiksemas gruppis nagu saab sellist lahendust ja ükspäed nagu püüda otsida ja leida ja muidugi nüüd riigi asja natukene suurem mätas ja see nagu vajab sellist asja, et ega see lihtne ei ole ja muidugi ma mõtlen praegu meil suurem kirik, Luteri kirikus, sees on ju ka selliseid mitmesuguseid küsimusi ja asju, mis vajavad niisugust selgust ja sihti ja et ka seal on vaja niisugust asjad kenasti paika seada.
Jah, et tuleb väga täpselt jälgida, et kui kirikukogu pidada veebikoosolekuna, et kelle mikrofon siis lahti hoida, kelle oma kinni panna, et oleks ikkagi nagu teatud mõistlik aeg sõnavõttudeks, et aga veel keerulisem on siis füüsiliselt kohtuda, et siis aga see on teine kord ka oluline, sest kui me mõtleme Läti valitsusele, kes väidetavalt ei ole kevades saadik koosolekuid reaalselt pidanud, siis see võib ka inimsuhteid pingestada ja mitte mõistmist tekitada ning lõpuks tülli viia. Ja siis, kui üks riik on omavahel riius, siis ei saa ju ka tõhusalt täita eesmärki, milleks riik ja valitsus on ellu kutsutud. Aga siin rääkides pikemalt peapiiskop Urmas Viilmaaga oli ka jutuks tema 9. jaanuaril avalikus ringhäälingus postitatud arvamusavaldus, mille ühele ettepanekule või lõigule tahaksin ka siin saates tähelepanu juhtida ja seda just nimelt viimaste päevade arengute ka seotud, kuna me tänast saadet salvestame, siis me päris kahe viimase päeva arenguid ei tea ette prognoosida, aga olgu siis põhimõtteliselt see küsimus lauale toodud. Urmas Viilma on mõelnud riigimehelikult ja elanud kaasa Eestis avalikus ruumis toimuvale ja tema on pidanud õigeks leppida kokku kompromiss, mille kohaselt pannakse abielu mõiste küsimus, kui sellest rääkida, millele ka siin alur viitas, rahvahääletusele muu riigielu küsimuse asemel hoopis seadus eelnõuna. Riigikogu ütleb, ta vajab viimaste nädalate tegevuse valguses oma usalduse ja väärikuse säilitamiseks usaldushääletust. On tõsi, et Riigikogu usaldus on kõvasti kahanenud. Aga Viilma jätkab, et rahvahääletuse korraldamine seaduse eelnõu üle tuletaks saadikutele meelde, kelle teenistuses nad on. Vastavalt rahvahääletuse tulemusele saaksid nad kinnituse rahva usaldusest või hoopis sõnumi selle kohta, et nad ei ole suutnud rahvast ja riiki väärikalt teenida ja esindada. Ja kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu saab rahva toetuse, on see sõnumiks rahva usaldusest. Kui ei saa kodanike poolt hääle enamust, kuulutab president välja Riigikogu erakorralised valimised. Eks siduda see rahvahääletus siis usaldusega Riigikogu aadressil. Kaks päeva hiljem, üllatus-üllatus, 11. kuupäeval, pöördus Vabariigi president Kersti Kaljulaid Riigikogu kõige osapoolte poole sama ettepanekuga siduda kavandatav eelnõu mõiste rahvahääletusega Riigikogu usalduse küsimuses. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahvatoetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendi valimised. Järelikult, kas siis nüüd president on tutvunud peapiiskopi ettepanekuga, sest nad omavahel kohtunud ei ole, või on kaks head ideed sellist kompromissi leidmist korraga tulnud pähe kahele erinevale inimesele?
No ma vaatasin ka, et niipea kui peapiiskop Viilmas selle ettepaneku avaldas, oli see kohe ka õhtustes uudistes jooksmas niimoodi sealt, nii et ma usun, et küllap see info jõudis ka siis presidendini kätte ja seda mõtet mõeldes seal, et küllap ta oli seda siis juba seda lugenud.
Järelikult see sobis talle.
No, ju siis. Aga muidugi ma täna vaatasin ka hommikul korra kiiresti, et seal peaminister seda muidugi nagu ei pidanud praegu mõistlikuks, et eks see paneb muidugi mõtlema ka, et missugune saavad siis olema need Riigikogu jõujooned juhul, kui tulevad uued valimised ja kes siis tuleb peaministriks ja et see muidugi jätab palju lahtised otsed. Ütles ka veel seda, et oleks see mingisugune uus asi, aga samas see ju tegelikult on selle praeguse olukorra kinnitamine. Et noh, et see ka on ka niimoodi ka perekonna seaduses, et noh, et kas ta siis niimoodi peaks just olema, et noh, eks ta on praegu siuke, ütleme, kuum supp mõtlemiseks.
Ja aga on vähemalt olnud keegi, kes on püüdnud seda suppi jahutada, et see oleks söödav. Urmas Viilma juhib tähelepanu ka teie kui vaimulikud, oskate kindlasti siin sõna sekka öelda ühele, nagu me ütleme, et pühakiri on meie autoriteet, Jeesuse sõnale Matteus evangeeliumi 20. peatükist, kus Jeesus ütleb, te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kannal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ta ütleb seda siis oma jüngritele. Teie pea olema nagu need isandad seal riigis, vaid teie peaksite olema teiste teenijad, et kuidas just nimelt vaimuliku positsioonilt, kuidas kristlase positsioonilt nüüd omast seisukohast lahendust pakkuda, sest ilmselt me ei saa öelda, et meie nüüd ei taha siin sõna võtta, sest igaüks on ilmselt mingi positsiooni võtnud või võtmas, mida ka siis referendum tegelikult ju meid milleks üles kutsub.
Siin on niisugune kena väike sõnade mäng ka, et see teenija on ju ladina keeles minister, nii et aga minu mõelest see, mida teeb Alur Õunpuu, kõik see selle toidupanga tööd ja asjada, mis on ja palju muid valdkonni ka, et nagu niimoodi ühiskonnas kiriku rollis ja seda ka abi jagades, organiseerides, inimesi aidates, noh, see on ikka selline nagu väga soe lähenemine kiriku poolt ka ühiskonnale ja aitamine, et see on nagu kindlasti väga palju aitab kaasa ka selliseks kristlastele nagu sellise ka positiivse see pildi saamise jaoks, et see on nagu noh, toob palju kaasa sealt, et aga muidugi need poliitika küsimused kõik, et jah, eks ta on ju keerukas. Meie jaoks on see nagu lihtne ja arusaad, mis ma siin peaks olema. Et no, me ütleme, et piibis on niimoodi kirjas ja niimoodi on ta olnud ja loomulikult me jääme selle juurde. Samas kui siin need mitmed, olgu siis Skandinaavia ja siin Euroopas, kus üldse näed, see on nagu areng sinnapool, noh, kas me seda peame õiges või mitte, et noh, minu mõelest ta võiks ikka jääda, nagu ta praegu on meil siin, et oleks ju loogiline. Et on jah, pole mitte lihtne olukord.
No see on see küsimus, et nagu sa ütled, Rene, et kirik peaks ja Alur kinnitab seda ikkagi sõna sekka ütlema. Mitte nii, et teie püsige seal oma müüride vahel, nii nagu nõukogude aeg on kogudusi ja kirikud sinna surutud, sest teiselt poolt jälle öeldakse, et miks te sõna ei võtta, miks te ei räägi. Aga muidugi selle vastu ju kellelgi midagi ei ole, et kogudused ja kirikud tegelevad piltlikult kolme esiga, sõna, supi ja seebiga, nii nagu sellega tegeleb päästarmee, et kõik ju tahavad, et vaestega tegeldakse ja puuduskannatavatele osutatakse abi ja see ongi see, milleks meid on kutsud, aga kas ainult selleks, sest muidu võib ju ka kogudus muutuda sotsiaalasutuseks ja ta hakkab tegema tegelikult kohaliku omavalitsuse või riigi ülesannet, mis ei ole ju ka mõistlik, et neid tegevusi dubleerida, vaid see, et keegi nendest tegevustest ja hoolitsusest ei jääks ilma, aga kogudusel on veel olulisem roll, ehk see sõna, sõna jagamine, sõna õpetamine, armu vahendite võimaldamine, ehk see osadus ja inimesteni jõudmine, et nad ei jääks oma murede ja süütundega ja ärevusega üksinda, et see millele tänase saatega tahame tähelepanu juhtida, on just see vaimne tervis ja see inimeses kasvanud ärevus, mis paneb südame nii-öelda kiiremini lööma ja tõstab vererõhu kõrgele.
Muidugi teenimine, millest oli ka eelnevalt juttu, on üks kiriku osa olnud ju kogu aeg algusest peale ja jätkuvalt toimib. Üks asi, millele ma nagu mõtlema jäin veel, mis nagu tuleb välja ka evangeeliumitest, kui Jeesus kohtas mõnda inimest või suhtles temaga, kes nii-öelda ei olnud ka ju, kuidas öelda, kristlane või Jeesuse järgija. Siin tuleb kohe meeldeks ole Sakkeus, kes ju tegi ühel viisil palju üle kohut seal, ja, aga moment ja hetk, kui ta kohtub Jeesusega ja Jeesus temaga vestleb isiklikult, korraga toimub, eks ole mingi selline imeline muutus selle mehe südames ja ta parandab meelt ja saab aru, et ta on teinud midagi, mis ei ole hea, mis on olnud vale ja siis ta siiralt tunnistab seda ja mitte ainult ei tunnista, vaid nii-öelda teeb selle, mis ta tegi halvasti heaks, ta annab tagasi selle ja veel rohkemgi. Et ma arvan või õigemini ma usun, et paljud muutused saavad inimese elus alguse just nimelt ka sellest hetkest, kui ta tõeliselt nagu kohtab Jeesust oma elus ja eks see on kiriku üks oluline roll ja keskne roll ju jagada ja kuulutada evangeeliumi sõnumit Jeesusest Kristusest, kes on lahendus paljudele küsimustele ja paljudele probleemidele, ma ei ütle, et kõigile, aga väga paljudele, aga suurem osa muutustest algab inimese sees ja tema väärtushinnakud, nii nagu Apostel Paulus ütleb ju, korraga saavad ümber vaadatud või ümber hinnatud nüüd hoopis teisest lähtekohast ja teisest objektist, keda ta järgneb. Et noh, eks siin on ka ikkagi ju need samad maailmavaate küsimused, ükskõik on ta poliitikas või mis iganes alal, nagu ikkagi need eksistentsiaalsed kohad, millele me otsa vaatame. Ja noh, mina ikka olen nagu sellel seisukohal, et Jeesus, kui eelnevalt oli ka jutuks, et kes võib olla see isik või inimene või kes võiks asju muuta, et Jeesus oli 100% inimene, ta oli 100% Jumal ja ma usun, et Jeesus võib väga palju muuta jätkuvalt tänapäeval ka kogu seda inimese olemust ja arusaama ja ellu suhtumist. Et ikka usus ja lootuses palvetame ju inimeste pärast ja inimeste eest, kellel me näeme ka, kui Antti sa mainisid siin ka need just vaimsed pooled ju, mis noh, muidugi me ei saa ju seda ära peita, me näeme seda tänapäeval ka, üha enam ja enam inimesed on segaduses just oma sees vaimulikus mõttes ja siin on, mina usun, meil väga tähtis roll ka juhatada nii-öelda kokkunad selle sõnaga, kes sai lihaks.
Saate lõpus tuletan kiriku ajaloost meelde, et päris esimesel sajandil oli ju vaekausil, et kas kristlus sellisel kujul jääb püsima, kas ta kasvab või piirdub ta lihtsalt ühe juudi usu sekti tasemele ja vaikselt hääbub, aga vastu pidi, see hakkas levima ja apostlitel, kes enamuses kannatasid märtritena, ja surid oma usu nimel peale Johannese, tema või nemad, nende peal oli noh, ilmvõimat ülesanne. Mm. Aga nad jagasid esimesel võimalusel oma usk oli siis rohkem või vähem edukad. Et see näitab, et see ei olnud, nagu Gamaliel ütleb, et see ei olnud inimlik algatus, vaid see oli jumalik tahe ja kui see on jumala tahe, siis ei saa mitte keegi seda kinni hoida, et see peaks olema ka meile julgustuseks, et me inimlikult endast välja ei poe, kõike ei tee oma sõnumi arusaadavaks, kuuldavaks tegemiseks, milleks meil on küll õigus, aga anname ruumi ka jumalale ja siis tulevad need olukorrad, mis ootamatult tabavad maailma, et kui oli juba algkogudus välja kujunenud, ta ei olnud veel tunnustatud religioon, siis tuli katkuepideemia. Ja see paiskas toonase maailma kaosesse ja sellel katkuperioodil oli kõige rohkem inimesi, kes kaotasid oma töö, oma sissetuleku, oma ühiskondliku positsiooni, kes liitusid kristlastega. Miks? Sest nad nägid, et Kristusesse koondunud inimesed on ainus sotsiaalne tugivõrgustik, kes oma liikmetest hoolitseb ja kes reaalselt aitab. Et just nimelt see reaalne abi muutis ka selle sõnumi suhtes need inimesed vastuvõetavaks sellele sõnumile ja sellel perioodil kirik kasvas väga kiiresti ja võis vastu minna siis juba uutele väljakutsetele ja tagakiusamistele, kuni siis 4. sajandi alguses alles ta oma võrdsuse teiste religioonidega saavutas ja keisri tunnustuse. Et just ikkagi selline tegu ja sõna ja nende kooskõla, ühesõnaga probleemid, epideemiad, haigused, kriisid on alati kogudus ja kiriku võimalused.
Jah, eks see ongi siis, et üleskutse kristlastele elada selle õpetuse järgi ja niimoodi läheks nagu asja edasi seas.
Nii ei peame siis alanud aastal mitme kartma, vaid vaatame lootusega selle aasta peale, püüame teineteist aidata, mitte alati hukka mõista, mitte tõmbuda kaevikutesse, vaid püüda ehitada sildu, me ei pea oma põhimõtetest loobuma, aga me saavutame armastuse tegudega ja inimesega rääkides silm silma vastu rohkem, kui teda sotsiaalmeedias või avalikusmeedias kritiseerida, öeldes, et minul on õigus ja teil mitte. Et olgu sellist algatust alanud aastal rohkem, et me ei peaks tegema neid vigu, mida me näeme on teinud ka suuremad ja vanemad demokraatiad. Aitäh teile selle mõttevahetuse eest minuga kaasa rääkimast ja kuulajatele kuulamast me, kui ma lubab, oleme siin saates eetris taas kahe nädala pärast.
keset küla. Keset küla.